Mesajul l-am intitulat Bucurie sau dezamăgire. Un tânăr de vreo 20 și ceva de ani s-a uitat într-o zi în oglindă și a văzut că i-a apărut primul fir de păr alb. Și l-a smuls, l-a pus frumos pe o foaie de hârtie, l-a lipit cu scotch și l-a trimis într-o scrisoare părinților lui. Și a spus: părinților, dragii mei, știți cât de mult vă iubesc și ca un semn de apreciere și de respect pentru voi, vreau să vă dăruiesc acest prim fir de păr alb care mi-a apărut. După un timp a primit și răspuns de la părinți. Părinții spun: dragul meu, apreciem mult că te-ai gândit la noi, dar vrem să știi că acesta nu este primul fir de păr alb pe care ni l-ai dăruit. Cu toți suntem aici, fie părinți, fie copii, și știm că în calitate de, fie ambele de fapt, în calitate de copii putem fi o bucurie, o sursă de bucurie pentru părinții noștri sau o sursă continuă de dezamăgire. Și aici nu mă refer la niște boacăne care se fac așa din când în când, că fiecare mai face boacăne. Dar există copii care în mod continuu, prin atitudinea lor, prin răzvrătirea lor, sunt o sursă de dezamăgire pentru părinții lor. Și eu sper ca niciunul dintre noi, cei de aici, în calitate de copii, să nu fim într-o astfel de poziție. Pavel a plantat multe biserici și știm acest lucru. Și el îi privea pe cei care prin lucrarea lui s-au întors la Domnul ca pe niște copii ai săi, un copii în credință. Dacă deschideți la Filipeni, un capitol mai înainte, la 2 cu 22, el vorbește despre Timotei și spune... vorbind despre Timotei, știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 2, el spune, adresează scrisoarea către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Așadar, cei pe care s-au întors la Domnul prin propovăduirea Evangheliei, Pavel îi privea ca pe niște copii. Bisericile erau, putem spune, ca niște copii ai lui. Și ce au făcut aceste biserici? Unele l-au dezamăgit. Au fost o sursă de probleme pentru ei, o sursă de dezamăgire, de dureri de cap, poate de fire de păr alb. În 1 Corinteni, capitolul 3, de la 1 la 3, spune: cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi, și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Galateni 1 cu 6. Altă biserică care este o sursă de dezamăgire pentru el. Spune: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Alții, cum sunt cei din Filipii, Pavel vorbește despre ei și am citit în capitolul 4 cu versetul 1. De aceea, prea iubiții mei și mulți doriții mei frați, cum le spune? Bucuria și cununa mea. Dezamăgire sau bucurie? Și acum fiecare dintre noi, cei de aici, putem fi pentru Tatăl nostru Ceresc o sursă continuă de dezamăgire sau o sursă de bucurie. Putem fi pentru biserica noastră, putem fi pentru păstorul nostru o sursă continuă de probleme de dezamăgire sau o sursă de bucurie. Din care categorie facem parte? Pentru că biserica are nevoie de cât mai mulți oameni din a doua categorie, pentru că aceștia sunt oamenii care fac lucrarea, aceștia sunt oamenii care duc lucrarea, aceștia sunt oamenii pe care te poți baza. Aceștia sunt oamenii care arată credincioșie în viața lor. Și, practic, aceasta ne cere Dumnezeu, credincioșie. Acum că suntem mântuiți, cum vom trăi? Vom trăi noi o viață de credincioșie. Apocalipsa 2:10 spune: nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ce este această credincioșie? În Matei, capitolul 25, de la 14 la 30, avem acea parabolă a talanților. În mod evident, acea parabolă este scrisă direct evreilor care vor trece prin necazul cel mare. Dar principiul care îl găsim acolo poate fi aplicat foarte bine bisericii, poate fi aplicat tuturor celor care se află în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Și noi suntem astfel de oameni care așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos, revenirea Lui pe nor ca să-și răpească biserica. Acolo, de acolo putem să vedem, să încercăm să găsim o definiție a credincioșiei. Și aș vrea să vă dau astfel de definiție și să meditați la ea. Credincioșie înseamnă să folosești ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat pentru a împlini interesele sale pe pământ. Să folosești tot ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat pentru a împlini interesele sale pe pământ. Și observați, aș vrea să subliniez două lucruri. Tot ceea ce ți-a încredințat, nu anumite lucruri, nu ceea ce poți tu, lucrurile de care te poți tu lipsi, mulțumesc, tot ceea ce ți-a încredințat. Și doi, adesea noi folosim tot ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, dar nu pentru împlinirea intereselor sale, ci pentru împlinirea propriilor noastre interese. Gândiți-vă la această definiție. De asemenea, acolo se folosesc talanții, este imaginea talanților. Putem să limităm ce înseamnă acest talanț, poate, la banii noștri. Dar nu este corect. Putem să limităm talanții doar la darurile spirituale pe care ni le-a dat Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă totul. Putem să limităm talanții doar la talentele noastre. Dar nici asta nu este suficient. Putem să limităm talanții la Evanghelie. Da? Ne-a dat Evanghelia. Dar nici asta nu este suficient. Pentru că totul, aceste lucruri care le-am spus și altele, tot ce avem vine de la Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă să folosim totul pentru El, pentru gloria Sa. Dumnezeu așteaptă să folosim tot ceea ce ne-a dat pentru a avea un profit spiritual. Ei, dacă înțelegem așa credincioșia, oare noi cum stăm la acest capitol al credincioșiei? 1 Corinteni 4, primele două versete spune: iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai Lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor Lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat Lui. Aș vrea, pornind de la această definiție a credincioșiei, să vedem acum, pe scurt, 5 trăsături ale celui în viața căruia există credincioșie. Joia trecută ne-am uitat la niște ingrediente necesare și care îți asigură un loc într-o generație pierdută. Astăzi ne uităm, putem spune, din cealaltă perspectivă. Lucrurile care sunt necesare în viața ta ca să trăiești o viață caracterizată de credincioșie. Primul lucru, dorință sau bunăvoință. 2 Corinteni, capitolul 8. Versetul 3 spune: Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Versetul 12. Pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Vedeți, ei au dat, spune versetul 3, de bunăvoie, versetul 12, dacă există bunăvoință. Și sigur, acest text face referire la darurile materiale pe care acei oameni le-au dat, dar lucrul ăsta se aplică doar la darurile materiale? Există practic trei feluri de oameni. Cei care fac lucrurile de bunăvoie, cei cărora nu trebuie să le spui de multe ori să facă un lucru. Există în ei dorința aceasta de a sluji. Există bunăvoință în a ajuta acolo unde este nevoie de ajutor. Asta este o categorie. Cealaltă sunt oamenii care fac doar dacă sunt împinși de la spate. Se spune că un pastor, duminica, își făcuse un obicei. Termina predica la ora 12, își lua haina, se urca în mașină și se ducea la gară. Acolo, la 12:05, se așeza pe o bancă, stătea câteva minute, după care pleca acasă. Și duminică de duminică făcea lucrul acesta, până când cei din biserică au observat obiceiul lui ciudat. Și l-au întrebat: pastore, de ce faci chestia asta? Iar pastorul a zis: la ora 12:05 pleacă un tren din gară și îmi prinde așa de bine să stau acolo și să văd un lucru mare care se mișcă fără ca eu să trebuiască să-l împing. În biserica noastră, ca să realizăm un lucru mare, trebuie să fim împinși de la spate? Noi, fiecare. Oarecum se simte pastorul nostru când se gândește sau când are un plan de realizat? Se gândește: nu-i nimic, știu cu cine îl fac. Știu cine se va implica. Știu că am oameni în biserică pe care mă pot baza. Sau, ai, da, dar pe cât trebuie să-i împing de la spate ca să realizezi ceva? Sigur, mai este și a treia categorie. Cei care nu sunt dispuși să facă nimic. Și dacă te uiți la cei care se plâng cel mai mult și sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, sunt nemulțumiți de fraților, cine e cel mai nemulțumit de obicei? Cel care, de fapt, nu face absolut nimic. De aceea, haideți, primul îndemn, să fim oameni care fac lucrurile de bunăvoie, fără să trebuiască să fie împinși de la spate. Pentru că asta înseamnă credincioșie. Al doilea lucru, viziune. În Ioan 4:35, Domnul Iisus se uită la noroade și le vede ca niște holde, da? Dar nu vede numai probleme acolo, el vede ocazie, el vede acolo o mulțime de oameni care sunt gata să fie mântuiți. Spune: nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Omul care are viziune nu vede numai nevoile. Omul care are viziune vede oportunitățile. Cu toții avem nevoi. Nevoi personale. Sunt atâtea nevoi ale familiilor noastre. nevoi în biserica noastră, ne uităm la orașul nostru și are atâta nevoie de Evanghelie. Da, sunt nevoi, dar ăsta este tot ceea ce vedem, numai nevoi? Dacă da, suntem oameni lipsiți de viziune. Pentru că ar trebui să vedem dincolo de nevoi oportunități. Ocazia de a ne încrede mai mult în Dumnezeu și în promisiunile sale. Ocazia de a ne ruga mai mult. Ocazia de a spune o vorbă bună celui de lângă noi. Ocazia de a mărturisi Evanghelia. Ocazia de a încuraja, de a îmbărbăta. Orice nevoie poartă cu sine o ocazie. O ocazie de a trăi mai aproape de Domnul și de a ne baza mai mult pe El. Asta înseamnă credincioșie și haideți să fim oameni care au viziune, care văd dincolo de nevoi, care îl văd pe Dumnezeu așa cum este și promisiunile Lui. Al treilea lucru, optimism. 1 Samuel 17, de la 45 la 47. David îi se adresează filisteanului, lui Goliat, și uitați ce discurs plin de optimism. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te va doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Și El vă dă în mâinile noastre. Care este sursa optimismului lui David? Tinerețea lui? Știți, unii zic, păi, na, e normal să fie optimist, că e tânăr, are toată viața înainte. Când stai în fața lui Goliat, lungimea vieții nu cred că poate fi un argument pentru optimism, nu-i așa? Inconștiența lui? Nu, nici ăsta nu este. Experiența lui cu Domnul, da? Cunoașterea lui Dumnezeu este sursa optimismului său. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, n-ai cum să fii optimist în această lume. N-ai cum. E, problema e cu noi creștinii, care adesea trăim de parcă ni s-au rânecat toate corăbile. De ce? Această atitudine lipsită de optimism. Poate pentru datorită superficialității relației noastre cu Domnul. Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Care este sursa optimismului? În Hristos. În Hristos pot totul. Și care este rezultatul optimismului? 4:4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Adevărata credincioșie în viața noastră implică optimism. Al patrulea lucru, încurajare. Și când vorbim despre încurajare, mângâiere, automat ne ducem cu gândul la un personaj anume, nu? La Barnaba. El a fost fiul mângâierii. Fapte 4:36. Ni se spune Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru. Iar în Fapte capitolul 11, de la 20 la 24, Barnaba este chemat în Antiohia și spune, când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Biserica are nevoie de Barnaba, pe cât mai mulți dintre ei. Și e ușor să susții o echipă atunci când câștigă. Nu-i așa? De mici suntem învățați, nu învățați, avem acest spirit, da? Să vrem să facem parte din echipa care câștigă. Și dacă câștigă echipa, e bine, dacă nu, e dezastru. Și apropo, tinerilor, vă mai văd uneori jucându-vă pe teren și aveți grijă la atitudinea voastră atunci când pierdeți. Aveți grijă la modul în care îi tratați și cum vă comportați față de cei care nu joacă poate la fel de bine ca și voi. Gândiți-vă atunci ce ar face Barnaba în locul vostru, da? Fiul mângâierii, omul care încurajează. Da? Ce face Barnaba atunci când resursele sunt limitate, când posibilitățile sunt limitate, când există probleme în biserică? Barnaba rămâne devotat Domnului. Barnaba merge înainte, continuă lucrarea. Barnaba îi încurajează pe cei din jurul său ca să facă același lucru. Încurajare este o caracteristică a vieții credincioase. Și un ultim lucru, dărnicia. Are un pic legătură și cu primul punct. Din nou, 2 Corinteni 8 cu 2. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Belșug de dărnicie. Dărnicia și credincioșia merg mână în mână. O mamă a vrut la un moment dat să își învețe fiica o lecție morală și înainte de a veni la biserică i-a dat acesteia o bancnotă de 1 leu și o bancnotă de 5 lei. Și i-a zis, când vine colecta, să pui care dintre cele două bancnote vrei tu în colectă, iar pe cealaltă să o păstrezi pentru tine. A venit colecta și la sfârșitul bisericii, mama a întrebat-o pe fetiță, ei, care bancnotă ai pus, de 1 leu sau de 5 lei? Fetița i-a zis, știi, mami, eu am vrut să pun bancnota de 5 lei, dar chiar înainte de a începe colecta, fratele de la Anvon a spus că să facem acest lucru cu voioșie. Și eu știam că voi fi mai voioasă dacă pun bancnota de 1 leu, așa că am păstrat-o pe cea de 5 lei. Așa că, fraților, aveți grijă ce îndemnuri dați la înainte de strângerea colectei. Sigur, e bine să predici despre voioșie, dar poate nu chiar înainte de... Acum, eu știu că în biserica noastră nu există probleme cu mărimea bancnotelor și că putem da cu voioșie și bancnote mai mari, mai, știu mai ales că eu le fac monetarul în, acasă după biserică. Numai că întrebarea mea este că avem aceeași voioșie când vine vorba de timpul nostru, când vine vorba de abilitățile noastre, de talentele noastre. Și acelea ar trebui să le dăruim cu voioșie și din belșug pentru Domnul. Nu numai bani. Fiecare stăm bine la unul dintre aceste puncte. Dar toate ar trebui să caracterizeze o viață de credincioșie. Dorință, viziune, optimism, încurajare, dărnicie. Cum stăm la fiecare dintre aceste capitole? Și sunt sigur că fiecare recunoaștem puncte slabe. Dar Domnul poate să schimbe viețile noastre. Totul e să fim deschiși, să-L întrebăm pe Domnul ce trebuie schimbat în viața noastră, să lăsăm pe El să aducă această schimbare. Ce fel de om sunt eu pentru biserica mea? Sunt o sursă de durere sau de bucurie? Îl voi lăsa pe Domnul să schimbe ceea ce trebuie schimbat.